Marián Naď je celoživotný zootechnik. Vyštudoval strednú odbornú školu v Nitre s veterinárnym zameraním a potom Slovenskú poľnohospodársku univerzitu zootechnický smer. Začínal ako zootechnik v okrese Levice, neskôr sa presunul na poľnohospodársky podnik, ktorý je v súčasnosti médiami veľmi často skloňovaný. Ide o farmu v obci Baka. S Marianom Naďom sa budeme rozprávať o tom, ako poľnohospodári môžu eliminovať to, že ich chovy ohrozí vírusové ochorenie slintačky a krývačky. Nevynecháme ani pohľad na slovenské poľnohospodárske podniky, ktoré Marián Naď najmä v posledných rokoch pozná, keďže pôsobí ako výživový poradca v spoločnosti, ktorá dodáva na mnoho slovenských fariem svoje produkty. Dobrý deň, pán Naď.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Keď som v úvode povedal, že poznáte farmu v Bake, je to asi pre vás istým spôsobom emočná záležitosť, keď vidíte, čo sa v posledných dňoch od piatku na tejto farme deje.
Celá situácia je pre mňa emočná, netajím sa s tým a možno budem v niektorých momentoch až patetický, alebo sa mi zlomí hlas, tak sa dopredu ospravedlňujem, keďže pochádzam z poľnohospodárskej rodiny. A ak môžem krátko, vyrastal som na malej dedine, kde otec bol traktorista, mama bola celý život ekonomka na družstve, moja babka bola celý život dojička, má 94 rokov a teda žije so mnou v jednom dvore, jednej domácnosti. Prečo ju spomínam? Nie je dneska veľa ľudí, ktorí zažili slintačku v 73. a ona teda bola jedným z tých ľudí. A druhá vec, že moja práca je moje hobby a vlastne akýkoľvek moji známi sú všetci z tohto sektoru. To znamená, ak idem na dovolenku, tak ten, kto pôjde so mnou, tak bude zootechnik, inseminátor alebo veterinár. Ak som na svadbe, tak je to podobne. Ja neviem, nechodím na futbal, alebo nemám prakticky žiadne iné nejaké extra záujmy. Ešte, čo by som veľmi rád povedal, myslím si, že by bolo chybou bagatelizovať od kohokoľvek, či od odborníkov, alebo farmárov, alebo od laickej verejnosti túto situáciu. A zároveň by som chcel povedať, že pri tomto našom rozhovore, že nie som žiadny epidemiolog, ani samozvaný, ani sa nepasujem do takéto roviny. A som len teda celoživotný farmár alebo niekto, kto sa venuje sektoru chovu dojníc, tak ako ste spomenuli, že poznám pomerne veľa fariem, keď na Slovensku je dneska 300-320 fariem, kde je chov dojníc, ja som s nich navštívil možno 270 a v tejto ťažkej dobe sa navzájom nejakým spôsobom sieťujeme, voláme si, dávame si nejaké rady a dozdávame si nejaké informácie a dneska sú tu, verte ma, takže som tu ako keby preženiem to možno hlasom týchto farmárov, ktorí chceme si navzájom pomôcť nejakým spôsobom alebo hľadáme ďalšie nejaké informácie.
Z tej Baky ste mi úplne ušli.
Keď som hovoril, že je tu 320 fariem zhruba na Slovensku, Baka je jedna z desiatich najväčších fariem a trúfam si povedať, že jedna z desiatich najprogresívnejších možno. Znovu, verím to trošku emočne, poznám, tam väčšina tých ľudí tam pracuje dodnes, či to boli moji kolegovia zootechnici, dojiči, krmiči. A musím povedať, že tá farma alebo vedenie a majitelia majú maximálnu snahu robiť to, čo najhumánnejšie, myslím, ten chov dojníc, najhygienickejšie, najprogresívnejšie, najtransparentnejšie. A myslím si, že to bola ukážková farma dojníc nielen na slovenskej úrovni, ale možno na európskej úrovni. A je mi ľúto teda, že čo sa nám stalo. Na druhej strane som presvedčený, že sú to jedni z nich, ktorí budú mať chuť aj možnosť nanovo naštartovať túto farmu, čo žiaľ nemôžem povedať asi o väčšine fariem na Slovensku, pokiaľ by tam tento problém nastal.
Hovorili ste, že práve toto obdobie vás ako chovateľov a rôznych ľudí, ktorí pracujú v živočíšnej výrobe, spojilo a ste v neustálom kontakte. Čo sú tie oblasti, ktoré sa opakujú od tých poľnohospodárov, napríklad aj smerom k vám, ktorí poznáte tú situáciu v jednotlivých chovoch na Slovensku?
S celým tým problémom sú spojené, dá sa povedať, same negatíva. Ak môžem spomenúť jedno pozitívum, a veľmi rád by som, keby to odznelo, že cítim obrovskú plnú solidarity medzi farmármi. Veľakrát mám mrzí, že sú také rôzne animozity, lebo ja som veľký farmár, ja som malý farmár, ja som z juhu, ja som zo severu a ty si člen nejakej, neviem, finančnej skupiny a ja som SHR-kár. Alebo ja neviem, ja som z maďarsky hovoriacej oblasti, my sme východniari, momentálne cítim absolútnu solidaritu, vôbec necítim, že by sa cítili farmári medzi sebou ako konkurenti. bez ohľadu na to, že odkiaľ sú, aké majú zázemie, s kým spolupracujú, tak je obrovská súdržnosť a pre mňa to je až dojímavé. A druhá vec teda, ktoré sú tie momenty, určite, že vládnu obavy a vládne strach. A jeden z dôležitých momentov, ktorý chcem spomenúť, že tí farmári, tam teda, kde to ešte nie je na tej farme, alebo v tom regióne, nevedia, čo majú hľadať. Mne jedna z vecí, čo chýba, čo by som bol rád, a apelujem alebo prosím na to inštitúcie alebo odborníkov, nechcem ich menovať a nechcem ja určovať, kto by to mal byť, ale myslím si, že by farmárom veľmi pomohlo, keby prišiel akýsi manuál a okrem toho, že čo majú robiť a aké opatrenia majú robiť na zamedzenie ochorenia, tak čo je to, čo by mali vlastne hľadať. Či zootechnik, alebo dojíč, alebo krmič, počúvajte, na toto a na toto si dajte pozor, takéto a takéto sú príznaky, viem si k tomu predstaviť nejaký obrázkový manuál, počúvajte, takto to vyzerá na mulci, na jazyku, takto to vyzerá medzipásne chtie, takto to vyzerá na vemene. Ja som sa stretol s podobným materiálom, ale je to len pokútne, my si to šírime medzi sebou ako farmári, ako zootechnici. Hej, chlapi, dajte si pozor na toto a na toto, myslím si, že by to tak nemalo byť. Že... A keď som hovoril, že je tu len 320 fariem, tak nie je problém nájsť tých 320 registračných čísel alebo 320 mailov k tomu a myslím si, že sa to dá veľmi rýchlo distribuovať.
Pre korektnosť musíme uvieť, že to hovoríme o farmách hovädzieho dobytka, samozrejme slintačka a krývačka sa dotýka aj fariem oviec, ktorých je viac, potom kôz, ktorých zase až toľko nie je, a samozrejme fariem s chovom ošípaných. Podľa toho, čo ste povedali, to ale znamená, že tí poľnohospodári stále, tento rozhovor nahrávame v stredu 26. marca, stále nemajú dostatok informácií, ako reagovať v tejto situácii?
Nechcel by som, aby som išiel smerom ku kritike. Myslím si, že to bude hodnotiť ešte budúcnosť. A musím povedať, nie, nemáme dostatok. Farmári nemajú dostatok informácií. A áno, privítali by sme ďalšie odporúčania. Keď som spomenul napríklad hľadanie tej diagnózy alebo tej choroby samotnej, tak ma napadá napríklad ďalšia vec. Spomenuli ste, že robím v poradenskej firme. A netýka sa to len výživy, ale robíme poradenstvo v chove dojníc, to je jedno, či to je oblasť telia, reprodukcie, welfare, stavby objektov, mastitid a tak ďalej. V súvislosti s aktuálnou situáciou ma napadne. Ak sa napríklad bavíme o krývaní kráv, tak viackrát sa mi stalo, že ja dám odporúčanie na nejaký dezinfekčný brod. Dezinfekčný brod je dnešným dňom jedno z najčastejších spomínaných tém. Tak vám poviem, počúvaj, urob si dezinfekčný brod takto a takto. On musí mať 3,6 metrov dĺžky, nie náhodou 3,6, lebo tá krava tam musí urobiť minimálne 3 kroky. Používaj tam takéto a takéto prípravky v takej a v takej koncentrácii, ideálne v takom a v takom pH. A myslím si, že podobne niečo by sme napríklad zase chceli mať. Počúvajte, ten dezinfekčný prod, aby bol účinný, mal by mať takú takú hĺbku, takú a takú dĺžku, aby sa tam napríklad koleso otočilo toľko a toľkokrát. A mňa sa pýtajú poľnohospodári, počúvajte, ktoré sú tie prostriedky, ktoré by sme mali použiť. Znovu si myslím, že by mal byť manuál, používajte toto a toto, takú a takú účinnú látku. Ja tu nechcem robiť reklamu nejakým komerčným preparátom pri takej a takej koncentrácii a takto často to vymeniate. Tak ako ja neviem, dezinfekčný brod pri kúpaní kráv vymeníte po každej 200 kráve. Takto si ja predstavujem nejaký manuál. A teda vy ste sa pýtali, či majú poľnohospodári dostatok informácií. Ja som sa so žiadnym podobným materiálom nestretol. Ak ich majú a je to len moja nešikovnosť alebo zhoda okolností, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale nie, nevidel som. Myslím si, že by to veľmi privítali.
Čo sú tie najčastejšie opakujúce sa otázky poľnohospodárov v tejto situácii? Tá doba sa mení. Samozrejme, to, čo ich zaujímalo pravdepodobne v piatok, minulý týždeň, je niečo iné, ako ich zaujíma o 5-6 dní následne. Čo je teraz tou témou, ktorú poľnohospodári riešia, kde im viete pomôcť a v čom je možno také univerzálne riešenie aj pre ostatných, ktorí nás počúvajú?
Vymenujem nejaké body, znovu ešte raz opakujem, že sa nepasujem za nejakého epidemiológa, berte to tak, že sú to veci, ktoré sú nápomocné a šírime ich my chalani chlapi medzi sebou. A ako odporúčanie alebo nariadenie by mohlo prísť z vrchu, znovu nechcem hovoriť, kto sú konkrétne tí ľudia, keď sme sa načrtli nejakú kritiku. Ja vôbec nemám za zlé to, že sme možno na začiatku reagovali pomaly zmetočne, pravda je také, že od 73. sa tu nikto s tým nestretol a máme s tým strašne málo skúseností. Dneska by som, keby som mohol, tak by som povedal, počujete, urobte toto a toto, je nejaká krízová situácia a my to, nie že odporúčame, niektoré veci priamo žiadame od vás. Pôjdem po bodoch. Do dnešného dňa to nebola vaša povinnosť, dnešným dňom máte 300 fariem, je povinnosť, aby ste mali dezinfekčný brod. A teraz môžete si ho vybudovať sám, alebo existuje takýto a takýto komerčný brod mobilný, ktorý tam vieme dodať a my ako vláda, ako ministerstvo alebo kdokoľvek, tak vám to nariadujeme, budeme to chodiť kontrolovať a zároveň vám to preplatíme. Keď ja neviem, premiér hovorí, že sa máme obávať, alebo teda, že nie je vylúčené, že tie škody pôjdu do stoviek miliónov, teda dúfajme, že k tomu nepríde. Tak keď si ja vymyslím, že ten brod môže stať v rádovo, neviem, vybudovanie tisíckak eur, alebo teda brod niekde, máme videl som, myslím, že to je znovu dobrý typ, tzv. Dezinfekčné rampy, ktoré si treba predstaviť, takže sú to nejaké rúry s tryskami a vlastne tie auta, ktoré prechádzajú, tak sú postrekované z boku aj z vrchu, zo všade. A keby ste komerčne si chceli kúpiť podobnú rampu, tak ju viete dneska vyklikať aj na poľských stránkach, možno za 4000 eur, čo nie je žiadna veľká položka. Bojím sa toho, že pred týždňom by som si ju ešte bol ľahko kúpil, dneska keď ju budem chcieť kúpiť, tak možno je čakacia doba mesiac, ale šikovní chlapi si to vedia zostrojiť aj doma. To, čo chcem povedať, znovu si viem predstaviť. Nech to stojí tých 4000 eur, ak som povedal. Ak máme 300 fariem na Slovensku na úrovni štátu, keby som všetky zaplatil ja, tak je to 1,2 milióny, ak som dobre rátal. Je to smiešný peniaz, keď už dneska tie škody, o ktorých už dnes vieme, sa pohybujú rádovo v desiatkách miliónov. Pôjdem ďalej, robil by som opatrenia ako odporúčania a ako podporu, čo sa týka oplotení. Neviete zamedziť tomu, aby vám priletel komár alebo vták, ale čo sa týka divo žijúcich zvierat, ja neviem, líšok, túlavých psov a tak ďalej, určite, že by to pomohlo. Vidím maximálnu snahu chovateľov, čo sa týka nejakých ochranných oblečení, návlekov, rukavíc, neviem čo. Znovu si myslím, že by to bolo treba odporúčať, na druhej strane nejakou spôsobom pomôcť spolufinancovať. Vidím dokonca také sofistikované riešenia, že šatne dezinfikujú niektorí chlapi ozónom, podobne ako keď sa pohybujete v nemocnici nejakej humánnej medicíne. Poznám chov do nič na Slovensku a nemusíme sa za neho hanbiť. Myslím si, že myslím, k tomu sú fakty, k tomu sú dáta, čísla, že ten náš sektor ako taký je na úrovni svetovej. Sme v top 10 najlepších krajín alebo v top 15 na svete. A veľakrát by sme sa divili, že čoho sú schopní a ochotní tí ľudia na farme urobiť, aké opatrenie dokážu urobiť. Keď som spomínal tú moju babku, tak v 73. patrila, ona bola jedným z pracovníkov, ktorí boli zavretí týždne na farmách, napriek tomu, že u nich ohnisko nebolo, bolo to len ako preventívne opatrenie. A dneska viem, že už sú chlapi, ktorí k tomuto sa snažia presvedčiť svojich zamestnancov. A verím, že im musia dať za to príplatok, aby tí ľudia ťahali nadčas alebo aby tam boli ochotní ostať a neísť domov. Vo väčšine prípadov to technicky nie je možné zabezpečiť. A znovu si viem predstaviť, že OK, ak ja dám navyše niekomu tú hodinovku, tak by bolo fajn, keby mi to štát nejakým spôsobom pomohol kompenzovať alebo preplatiť. Aby som bol celkom úprimný. Dneska situácia je taká, že možno niektoré veci by som nemohol ani legálne urobiť, lebo tam príde inšpektorát práce a povedieme, ako je to možné, že tento človek robí dve smeny za sebou alebo dve 24-ky za sebou a podobné prípady. Asi viete, kam smerujem. Bolo by dobre, keby sa aspoň tohto farmári nemuseli báť a keby niekto povedal, počúvajte, v čase mimoriadnej situácie tohto sa nemusíte báť. Toto nie je dneska priorita. Ďalší veľký problém sú v úvodzovkách tzv. Lietajúce potkany, myslím tým na holuby. Na niektorých farmách je to obrovský problém a áno, viem si predstaviť, že to môže prísť aj takouto cestou. Poznám x farmárov, ktorí kadejakým pololegálnym a pokutným spôsobom likvidujú tieto holuby. Myslím si, že aj toto je ten moment, kde dneska by bolo treba na to vydať nejakú výnimku, alebo proste áno, dovolíme vám, dokonca to odporúčame, aby ste sa bránili aj teda holubom nejakým spôsobom. Či to už bude pomocou sokoliarov, alebo ja neviem, nejakými odchytovými klietkami.
Poľnohospodári bez ohľadu na to, či bude tam nejaká podpora alebo nebude, tak väčšinu týchto krokov sa snažia realizovať veľmi rýchlo, lebo si uvedomujú, že teraz je vlastne tá rozhodujúca chvíľa a nikto nechce možno 2-3 týždne rozmýšľať nad tým, či niečo nepodcenil alebo podcenil. A často som skôr opačne svedkom rozhovorov, že ľudia akoby strácali nejaký taký pojem o peniazoch, ako mali v minulosti, a snažia sa urobiť všetko preto, aby tú svoju dlhoročnú prácu uchránili.
Tak ako hovoríte, cítim maximálnu snahu a môžem potvrdiť to, čo hovoríte, že dnes prakticky nehľadia na ľudia na financie a robia všetko možné a nemožné. Ako jedno napríklad z opatrení alebo takých typov, poviem, farmári sa snažia zabrániť tomu, aby prišiel niekto cudzí na tú farmu. To znamená, aby ste s vozidlom vošli donútra. Vy viete takýmto spôsobom vonku nechať zamestnancov alebo viete takýmto spôsobom vonku nechať návštevy. Niektorým veciam sa neviete vyhnúť a neviete, napríklad predávate dobytok, tak ten dobyčák alebo ten kamión príde donútra. Alebo teraz samozrejme, že chodia cisterny pre mlieko. Aj tu musím povedať, že už poznám dneska farmy, ktoré nedovolia prístupu kamiónu donútra, radšej vyvezú von za areál svojim vlastným dobytčakom a teda takýmto spôsobom odovzdajú ten dobytok, ktorý ide na predaj alebo na nejaký presun. Mliek čarenskej cisterne sa nevyhnete, ani to celkom už neplatí, pretože niektorí farmári robia aj to, že majú vlastnú cisternu a vyvážajú von takisto mimo areálu mlieku a prečerpávajú. A znovu, je to nie jednoduchá záležitosť zabezpečiť, ale z hodou okolností na Záhorí mám kamaráda, ktorý mi povedal, že včera bol kúpiť cisternu v Čechách, stála ho 26 000 eur aj s čerpadlom, s tým, že ťahač nemá vlastný, musí si niekde zapožičať, ale zase tým len chcem deklarovať alebo ukázať, že tí farmári naozaj k nebývalým krokom sa snažia pristúpiť, ktoré by nás možno pred mesiacom neboli ani len napadní, čo všetkého sme schopní alebo ochotní. Myslím si, že ten najpravdepodobnejší vektor je, ospravedlňujem sa, ale nemyslím si, že to je vietor. A trošku to hovorím aj sám, možno s takou úľavou alebo s takým očakávaním, alebo proste dúfam, že to nie je vietor. Keby to tak bolo, tak máme zarobené nielen my, ale celá Európa alebo celý svet na obrovský, obrovský veľký problém. Nie, že by som to chcel bagatelizovať alebo vylúčiť tú formu prenosu, ale stále si myslím, že najpravdepodobnejšie sú mliekárenské autá a cisterny. A pri mliekárenskom aute, na čo sa zabúda, tak vy viete vydezinfikovať kolesa pri brode, možno ak máte rosiacu rampu, tak to auto viete dookola vlastne celé ostriekať, viete dať tomu šoférovi návleky alebo mu prikázať mu, aby si ruky dezinfikoval, ale na čo sa zabúda je mliečna hadica, a ktorá je teda súčasťou toho auta a koluje z farmy na farmu a pri prechode z jednej farmy na druhú sa nedezinfikuje. A dneska už poznám mnohých farmárov, ktorí si zabezpečili svoju vlastnú mliečnú hadicu s tým, že nedovolia používať tú, ktorú majú na vozidle. Tá vlastná hadica zostáva na farme a viete si ju dezinfikovať. Možno to znovu nie je veľká investícia. Ej, nech to stojí, vymyslím si, 2000 eur taká hadica alebo 1000 eur. Ak máme 300 fariem, tak je to 300 000 eur a znovu si viem predstaviť, že z hľadiska, no, z pohľadu štátu by to nebola veľká investícia.
Tento konkrétny príklad, keď ste hovorili o tej mliekarenskej hadici, ale aj tu si vie vlastne pri vstupe do areálu ten poľnohospodár alebo ten zodpovedný pracovník, ktorý je na tej vrátnici, dezinfikovať. Videli sme obrázky zo vstupu do areálov, kde stoja zamestnanci s postrekovačmi a kde postrekujú tie vozidlá, lebo často tie brody boli zabetonované. Vidíme, že sa to narýchlo obnovuje. Takže dezinfikujú sa tie vozidlá najmä cez tie ručné postrekovače. V tomto prípade to je nepostačujúce?
Myslím, že hej, keď si predstavíte tú hadicu, aj, tak ju viete zvonku, ako keby postriekať toto nejakým postrekovačom, ale vnútro tej hadice, ktorá má, neviem, taký nejaký harmonikový tvar, alebo ako to vám potom asi si ju viete predstaviť, a má, dajme tomu, 2 metre dĺžku, tak ju neviete. To by ste museli ponoriť, ja neviem, do nejakej dezinfekčnej vane, alebo čo bežne sa teda nedieje pri prechode z jednej farmy na druhú. A znovu myslím si, že teraz sa skúšam postaviť do pozície tej mliekárenskej firmy alebo toho šoféra, a neviem, či by som dovolil, aby mi ju dezinfikovali farmári, pretože ja neviem, že čo ten človek vlastne tam používa ako dezinfekciu. Ja som zodpovedný za tú hadicu, ja som zodpovedný za to auto a práve teraz si vymyslím, budem fabulovať, môžu mi ho dokonca kontaminovať, pokiaľ ten dezinfekčný nejaký roztok v tej vani by tam mali dlhodobo. A kto vie, či tam vôbec majú dezinfekciu, neviete to odkontrolovať, či tam je účinná látka, v akej koncentrácii, alebo či to je čistá voda. Takže myslím si, že to by nebolo reálne, aby tie hadice teda na farmách niekde na vrátnici treba dezinfikovali. To asi nie je cesta.
farien, ktoré ste na Slovensku prešli, sú desiatky. V súčasnosti stále v čase nahrávania rozhovoru hovoríme o farmách hovädzieho dobytka na južnom Slovensku, konkrétne v okrese Dunajská Streda. Vieme zovšeobecniť, novinári majú radi zovšeobecnenia, vieme zovšeobecniť, že tie farmy sú v niečom iné, ako sú farmy napríklad na Liptove, ako sú farmy na severnom Slovensku alebo v iných regiónoch Slovenska z hľadiska kontroly, z hľadiska toho, ako fungujú, z hľadiska nejakej štruktúry. Vidíme tam nejaký rozdiel medzi týmito farmami na juhu a inými farmami dojníc, po prípade iných kategórií hovädzieho dobytka inde na Slovensku?
To osobne tam nevidím žiadne špecifika. A ak smeruje asi teda tá otázka vaša smeruje, že či boli niečím iným, prečo by u nich bola vyššia pravdepodobnosť, že tam tá infekcia bude. Nechcem vám vkladať do úst niečo, čo ste nepovedal. Ale keby to bolo tak, že inde sa bránia lepšie, alebo sú teda opatrenejší a títo boli možno menej opatrení, nie, nič také nie je, to si dovolím teda tvrdiť. A možno majú smolu, že boli bližšie maďarských hraníc. Znovu veľmi dúfam, že ten vietor tam nehrá až takú rolu, ako sme sa o tom bavili.
Vôbec to nebolo myslené tak, že by niečo zanedbali. Skôr tá otázka je, že či majú niečo spoločné, alebo čo majú spoločné s tými farmami v iných regiónoch Slovenska. Ako poradca poznáte tie farmy. Momentálne na Slovensku zostanú 4 hospodárske dvory bez zvierat. Ako vy si myslíte, že dokáže ten poľnohospodársky subjekt rýchlo obnoviť ten chov?
Znovu, ja som sa pýtal konkrétne aj tých farmárov, kde sa to už stalo, alebo sú dneska mnohí, kde to nie je, ale vôbec to nevylučuje, že to môže nastať. To, čo vidím ako reálny problém, je, že dneska kúpite, dajme tomu, vysokotelnú jalovicu za 2000 eur. Myslím si, že na základe tohto problému ochorenia ich cena sa môže vyšplhať, a teraz nechcem typovať, kde, ale určite to bude vyššie a nebude ich dostatok. Ako to, myslím si, že nebude len tak jednoduché lúsknuť, proste to má zabezpečiť si stovky vysokotelných jalovíc. Ale veľmi dôležitá vec, ktorú počúvam od farmárov a ktorí majú väčšie obavy, je ani nie toto, že či si budem vedieť zabezpečiť vysokotelnú jalovicu alebo kedy, ale že ako na novo zostavím ten tým ľudí. Ako na novo, keď sa mi to rozuteká, tí dojíči, krmiči, zootechnici, ak vieme, aké ťažké dneska je nájsť ľudí aj do iných sektorov, do živočíšnej výroby zvlášť, ako to budem vedieť na novo naštartovať. A postoj mojich priateľov, ktorých som sa doteraz bavil, je veľmi podobný. Prakticky sa všetci zhodli v tom, že nie je možné rozpustiť ten tím a potom ho stavať na novo. To znamená, chcú sa dohodnúť s tými zamestnancami, niektorí im chcú dávať ako kompenzáciu 60% platu, dajme tomu, niektorí dokonca 100%, bez ohľadu na to, či to bude trvať mesiac, 2, 3 alebo 6 mesiacov. S tým, že keby sa vrátili naspäť do roboty, tak samozrejme by od nich žiadali, dajme tomu, aby sa tam upísali tomu podniku na 2, 3, 5, 5 rokov. Ale momentálne pre mňa znovu niekedy až zimom riavkujúce, že ten postoj je teda takýto. Nestretávam sa s tým, že by nemysleli na tých svojich zamestnancov. Znovu za tým vidím aj také sociálne zmýšľanie, alebo ako by som to nazval.
Tie chovy hovädzieho dobytka sa za posledných 30-40 rokov neuveriteľne zmenili. Mám na stole jednu takú históriu poľnohospodárskeho podniku, ktorý chová hovädzí dobytok doteraz, do dnešných dní, ale ešte pred 40 rokmi ho choval na 5 hospodárskych dvoroch a na 5 hospodárskych dvoroch mal aj dojnice, často v počtoch niekoľko desiatok kusov. Toto sa stáva absolútne nereálne v poslednom období. Dokonca aj poľnohospodársky podnik veľký, ak má dojnice na 2 strediskách, často to už považuje za konkurenčnú nevýhodu oproti poľnohospodárom, ktorí na druhú stranu koncentrujú zvieratá do jednej oblasti. Na jednej strane teda máme ekonomiku poľnohospodárskeho podniku, kde robíme koncentrácie už dnes 1000 dojníc na jednej farme. Na druhej strane je tu potom takéto obrovské riziko nákazy, kde tých 1000 dojníc nám môže aj padnúť. Ako sa dá z tohto výjsť von? Z hľadiska ekonomiky, z hľadiska nejakej prevencie toho, aby tá farma bola do ďalších rokov vôbec životaschopná?
to, že tie farmy sa budú nejakým spôsobom koncentrovať, to je fakt proste. A to, že tie farmy sa stavajú stále väčšími, to sa nedeje len u nás, ale prakticky na všetkých kontinentoch. Áno, je pravda, že u nás pri tom priemernom stave, ja neviem, 300 kusov doníc má priemerná farma na Slovensku, patríme z hľadiska koncentrácie medzi najväčšie, možno sme najväčšia dokonca v Európe. Ja si myslím, že to je OK a nie toto je to hlavné riziko. Bez ohľadu na to, čo si o tom ja myslím, toto je trend, ktorý proste bude. Myslím si, tak ako sme už spomenuli, tieto farmy, pokiaľ sa budeme správať normálne, tak sa dajú ochrániť. To znamená, musíme sa vrátiť k tomu, aby dezinfekčný brod bol napríklad štandardom a nebol len v takýchto mimoriadnych situáciách. Aby sme vyskladňovali zvieratá cez rampy, ktoré sú na hraniciach fariem. A veľmi otvorene poviem, že napriek tomu, že kafilérne boxy na mnohých farmách boli postavené, takže sa dajú znútra naskladňovať a vonka vyskladňovať, nie všetky farmy to takto robili. Mali tú možnosť, ale ani ju nevyužívali. To znamená, tú kafilérne vozidlo ste napriek tomu pustili donútra. Keď sa vrátim naspäť v tej otázke koncentrácií, tak tie veľké farmy, pokiaľ poviete v Amerike, najtypickejšia farma je, ja neviem, 3000 kusová farma. Tá 3000 kusová farma z dvoch dôvodov, pretože bežne viete 3000 kusov dojníc podojiť, ja neviem, na 72 kruhovke 3-krát denne a tú kapacitu, tú veľkosť farmy mám vlastne jedna z vecí, čo je to, tak vám to diktuje dojareň. A druhá vec, že aby bolo únosné z nejakej kružnice, z nejakého okolia ešte ekonomicky zvážať objemové krmiva. A preto je ten horný limit veľmi typický alebo najtypickejšie teda na tom čísle 3000. Myslím si, že ku nám k tomuto nepríde, a pretože Slovensko alebo Európa alebo taká je oveľa hustejšie obývaná a nie sú tu teda tie veľké otvorené lány. Stále som presvedčený, že tá typická slovenská farma bude mať okolo 300-400 kusov dojníc, čo je podľa mňa únosné z hľadiska tej biosecurity alebo ochrany, o ktorej sa bavíme.
S nástupom slintačky a krývačky sa opäť otvorila otázka kafilérie a toho, že Slovensko je odkázané len na jednu takúto spracovateľskú prevádzku, pritom ešte pred viac ako 10 rokmi tých kafilérí bolo na Slovensku viac, myslím, že spolu boli 4. Je na programe dňa napríklad otázka, alebo máte informáciu zo slovenských chovov, že sú poľnohospodári, ktorí sa zamýšľajú nad tým, že by si postavili takéto zariadenie na úrovni nejakého zväzu, alebo majú sami nejakú kafiléru. Vieme sa k tomu nejako vyjadriť?
Poľnohospodárov som nezachytil, alebo takéto tlaky, alebo takéto snahy, že by niekto chcel mať svoju vlastnú, alebo mať nejaké združenie, alebo nejaký zväz. Nestretol som sa s tým. Táto otázka tu vystáva a teda rezonuje už pár rokov. A my sa teraz celý čas bavíme o slintačke, ale tu sú iné problémy. Aj keď sa bavíme o dobytku, tak si myslím, že za chvíľu budeme cítiť problém, čo sa týka blutangu, že sa s tým budeme musieť intenzívnejšie zaoberať. Chovatelia ošípaných už dlhé roky cítia, že tu je problém s africkým morom ošípaných. Keď som spomenul seba ako polovníka alebo polovníkov ako takých, tak dneska polovné organizácie majú pri nájdení teda uhynutých kusov takisto vlastne povinnosť likvidovať to prostredníctvom kafilérie. A keďže máme len jednu, tak z toho logistického hľadiska to nie je jednoduché. Ja si myslím, že aj logika dáva, že z hľadiska regiónov by bolo dobre a vhodné mať možno minimálne ďalšie dve na východe, na strede alebo na západe. A nebudem zachádzať do toho, že asi je trošku absurdné to monopolné postavenie. Dneska vlastne tá kafiléria je komerčná organizácia. Vy zo zákona máte povinnosť ju tam likvidovať. A keď vám uhynie krava a teraz vznikne vám škoda, teraz mnohí sa ma pýtajú laici, že aká je vlastne škoda. Je to ťažké definovať, pretože jedna vec je, že tú kravu by ste mohli predať na bytunok, ja neviem, dostanete za 1000 eur. Ak ju budete chcieť nahradiť vysokotelnou jalovicou, tak vás to bude stáť 2000 eur. Ďalej je tam strata teda toho mlieka, ktoré ste mohli predávať od tej kravy, ale ešte navyše, aby som sa teraz vrátil ku kafilériám, vy ešte budete musieť zaplatiť ďalších 400 eur len za samotnú likvidáciu tej kravy. To znamená, nie je to OK. A keď prídu takéto kritické situácie ako teraz, tak už teda sú vonku informácie, že tá kafilérka nemá ani kapacitu spracovávať teraz celý ten nápor. Takže aj z tohto pohľadu by bolo dobre a vhodné mať možno minimálne ďalšie dve kafilérky. Ja si viem predstaviť, že by to bola kafilérka v rukách štátu. A v minulosti som sa pred nemenovaným ministrom o tom bavil. A dneska majú farmári kompenzácie pri likvidácii kadáverov. Viem si predstaviť, že pokiaľ by to bolo štátne, štát si vie regulovať a pokiaľ bude mať chuť a ochotu, tak ľudne vie povedať, že tá likvidácia bude zadarmo alebo teda na účet štátu.
a možno by to bolo vhodné z toho zverozdravotného hľadiska, že by štát mal možnosť, dajme tomu, odobrať vzorky z každého jedného kadaveru, keby chcel. A mal by oveľa väčší prehľad o zverozdravotnej situácii, a teraz či už bez ohľadu na to, či pri ošípaných ovociach alebo pri hovädzom dobytku.
Verím, že touto témou, ktorou sme ukončili dnešný rozhovor, že poľnohospodári nebudú potrebovať ďalšiu spracovateľskú kapacitu kafiléri z dôvodu šírenia slintačky a krivačky na Slovensku. Pripomínam, že rozhovor robíme v čase, keď sú na Slovensku 4 chovy nakazené týmto mimoriadne agresívnym vírusom. Ďakujem vám, pán Naď, za to, že ste si našli čas a teším sa niekedy na budúce.
Ja ďakujem a fandím nám všetkým a prajem veľa síl všetkým farmárom. Ďakujem.
Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.